Maisha ya Yesu yametayarishwa kutokana na vifungu mbalimbali vya Injili zote nne. Kwa maelezo kamili kuhusu aliyoyatenda na kusema Yesu, waweza kusoma au kusikiliza Injili kama zilivyoandikwa na Mathayo, Marko, Luka na Yohana.
Huyu ni nani basi? Hata upepo na mawimbi vinamtii. Siku hizo Yohane Mbatizaji alitokea, akaanza kuhubiri katika jangwa la Yudea. Tubuni, maana utawala wa mbinguni umekaribia. Watu kutoka Yerusalemu, kutoka mkoa wote wa Yudea na sehemu zote za kandokando ya mto Yordani, walimwendea wakaziungama dhambi zao. Naye akawabatiza katika mto Yordani. Naye alihubiri akisema, mtu mmoja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi anakuja baada yangu. Mimi sistahili hata kuinama na kufungua kamba za viatu vyake. Mimi ninawabatizeni kwa maji, lakini yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu. Siku hizo Yesu alifika kutoka Nazareti, mji wa Galilaya, akabatizwa na Yohane katika mto Yordani. Mara tu alipotoka majini, aliona mbingu zimefunguliwa na Roho akishuka juu yake kama njiwa. Sauti ikasikika kutoka mbinguni, wewe ni mwanangu mpenzi, nimependezwa nawe. Yesu alipoanza kazi yake hadharani, alikuwa na umri upatao miaka 30. Yohane alipokwisha afungwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya akahubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na utawala wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini habari njema. Alipokuwa anapita kando ya ziwa Galilaya, aliwaona wavuvi wawili, Simoni na Andrea ndugu yake, wakivua samaki kwa wavu. Yesu akawaambia, nifuateni nami nitawafanya ninyi wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona Yakobo na Yohane, watoto wa Zebedayo. Nao pia walikuwa ndani ya mashua yao, wakizitengeneza nyavu zao. Yesu akawaita mara, nao wakamwacha baba yao Zebedayo katika mashua, pamoja na wafanyakazi wakamfuata. Wakafika mjini Kafarnaumu, na mara ilipofika Sabato, Yesu akaingia katika sunagogi, akaanza kufundisha. Watu wote waliomsikia walishangazwa na mafundisho yake, maana hakuwa anafundisha kama walimu wao wa sheria, bali kama mtu mwenye mamlaka. Akatokea mle ndani ya sunagogi mtu mmoja mwenye pepo mchafu, akapaza sauti, unashauri gani nasi wewe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua wewe ni nani, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea, nyamaza, mtoke mtu huyu. Basi huyo pepo mchafu akamtikisa huyo mtu, kisha akalia kwa sauti kubwa, akamtoka. Watu wote wakashangaa, wakaulizana, haya ni mambo gani? Je, ni mafundisho mapya? Mtu huyo anaye mamlaka ya kuamuru hata pepo wachafu, nao wanamtii. Habari za Yesu zikaenea upesi kila mahali katika wilaya ya Galilaya. Wakatoka katika sunagogi, wakaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Simoni na Andrea. Yakobo na Yohane walikwenda pamoja nao. Basi mama mmoja mkwewe Simoni alikuwa kitandani ana homa kali. Wakamwarifu Yesu mara alipowasili. Yesu akamwendea huyo mama, akamshika mkono, akamuinua. Na ile homa ikamwacha, akaanza kuwatumikia. Jioni jua lilipokwisha tua, wakamletea Yesu wagonjwa wote na watu waliopagawa na pepo. Watu wote wa mji ule walikusanyika mbele ya mlango. Na Yesu akawaponya watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali. Akafukuza pepo wengi, lakini hakuwaruhusu kusema kitu, maana walikuwa wanamjua yeye ni nani. Kesho yake kabla ya mapambazuko, Yesu alitoka akaenda mahali pa faraga kusali. Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta. Walipomuona wakamwambia, kila mtu anakutafuta. Yesu akawaambia, twendeni katika miji mingine ya jirani, nikahubiri pia huko, maana nimekuja kwa sababu hiyo. Basi akaenda kila mahali Galilaya akihubiri katika masunagogi yao na kufukuza pepo. Mtu mmoja mwenye ukoma alimwendea Yesu, akapiga magoti akamuomba, "Ukitaka waweza kunitakasa." Yesu akamwonea huruma, akanyosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, "Nataka, takasika." Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akawa safi. Yesu akamwambia aende zake upesi na kumuonya, "Usimwambie mtu jambo hilo, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, kisha utoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako, kama alivyoamuru Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona." Lakini huyo mtu akaenda, akaanza kueneza habari hiyo kila mahali na kusema mambo mengi, hata Yesu hakuweza tena kuingia katika mji wowote waziwazi. Ikamlazimu kukaa nje mahali pa faraga. Hata hivyo, watu wakamwendea kutoka kila upande.